Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji, Radio Vilks dabā klāt, studijā Sandris Jūra,
DJs Aivis,
un kopā ar mums ir arī trīs viesi. Māris Bremze, Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas prezidents. Māri, sveiks.
Labvakar.
Arī biedrības ar makšķeru vadītājs Jānis Zariņš. Jānis, sveiks. Tā, tev kaut kā neskan skan.
Labvakar.
Brīnišķīgi. Un arī Arvis Ančēvskis, žurnāla Lielais Lomas, galvenais redaktors. Sveiks, Arvi.
Labs vakars.
Nu, re kā. Runāsim par makšķerēšanu.
Nu, kā gan citā. Vajadzētu, jā. Varētu jau pavis kaut ko, bet jā, šodien mums tāds jaudīgi vīri ir studijā un būs tāds kopskats gan uz federācijas darbu, gan aktualitātes un sāksim ar pirmo aktualitāti, ka es pats manīju ziņu, ka Daugavā liek murdus un viņi nav redzami. Un makšķernieki ar savām laivām braucot, nu, vienkārši, ja tumsā brauc, ja, tad vienkārši sapinās tajos murdos. Paskaidrojiet, kas tas ir, cik jau gadsimtu šī problēma Daugavas centrā ir.
Nu, droši vien, kad, jā, es varbūt sākt, principā tas ir katru rudeni. Nu, nav tā, ka šis gads ir kaut kāds baigais izņēmums, varbūt ir viņi palikuši vairāk, nu, nekā tas bija iepriekšējos gadus, bet... Problēma ir tā, ka, jā, tad, ja copmaņi tagad dienas ir īsas, cilvēki pēc darba grib iebraukt pacupēt, tas notiek tumsā. Un, ja tā satiksme notiek cauri centra ūdeņiem, nu, tas ir ārkārtīgi bīstami, jo tiešām tos murdus neredz, viņi nav nekādīgi izgaismoti, protams, viņi ir atzīmēti kā oficiāls rūpniecības rīks, kad ir tas ar stoderēm, ar karogiem.
Nu, tātad tā nav malu zvejniecība. Nē. Tā ir oficiāli zvejnieki izlikuši savus murdus, tikai viņus nevar ieraudzīt.
Jā, un te ir tas, kad mums ir jāsaprot tas, ka mums ir jāsadzīvo vienā ūdenī gan makšķerniekiem, gan zvejniekiem. Nu, nebūs tā, ka makšķernieki tagad izspiedīs zvejniekus ārā jūrā, nu, nebūs arī tā, ka zvejnieki tagad kontrolēs to, kas notiek ūdenī. Un,
tā zveja Rīgas centrā ar murdiem, tas ir, kas tās ir pa darbībām? Tas ir vaizlas materiāla ievākšana vai kaut kas vēl vairāk? Kāds ir apjoms?
Tas ir gan. Nu, tur ir gan tiek ievākta vaisla, kas ir laši taimiņi, kas nāk iekšā.
Jā.
Un tie nēģi. Un, nu, tad te... Droši vien prasītos arī bio, tāds tā kā viedoklis, jo nu, tas vispār tā liekas bišķi dīvaini. Nu, kad ir tas Hess, Latvija Energo attiecīgi maksā valstī dabai nodarīto zaudējumus par to, ka nu, laši netiek uz savām dabiskajām nārstu vietām, kas ir virs Hessa. Nu, un tad attiecīgi tiek laist iekšā mazuļi. Bet makšķernieki, labi, pēc būtības makšķernieks vienu lasi vai taimiņu drīkst paturēt lomā, bet, nu, es personīgi neesmu dzirdējis nevienu gadījumu, ka centrā kādam kāds būtu trāpījies. Bet, nu, attiecīgi zvejnieki šos te lašas taimiņus ķer gan vaislai, gan arī, protams, arī realizācijai, nu, var aiziet uz centrālu tirgu pastīties, kas tur notiek, jā. Un, nu, viņi par to pelna naudu, nu, attiecīgi. Bet tas viss ir kā liktos ok, bet neliekas, nu, neliekas veini tas, kad... Tas viss notiek Daugavas vidū, jo ir zināms tas, ka nu, mēs nedrīkstam makšķerēt, mēs arī zvejnieki nedrīkst likt tīklus un murdus kuģa ceļā, kas ir Daugavā noteikts, ja, kas ir atzīmēts ar kuģa ceļu bojām. Bet problēma tā, ka tas kuģa ceļš ir līdz Vanšu tiltam. No Vanšu tilta uz augšu, uz Hesa pusi, tas kuģa ceļš nav. Un attiecīgi zvejnieki izpaužās un metos murdus pa labu pa kreisi. Mm-hmm. Nu, jā, tas, kas, ko gribētos panākt, un es ceru, ka mēs pie šitā arī neapstāsimies un runāsim augstāk arī ar ministriju, kā to varētu risināt, jo man liekas, ka būtu tikai loģiski, ja, teiksim, Daugavas vidus, nu, pieņemsim, nezinu, viņš pat varbūt nav nekādīgi atzīmēts vai kā, bet, teiksim, ir Daugavas vidus, ka kas ir atvērts brīvai satiksmei, un tur nevar būt nekādi šķēršļi. Nu, ielieciet tos murdus tuvāk krastiem, nu, arī tur tās zīves taču ir. Nu, nav tā, ka tur viņas spītīgi ies tikai upē pa vidu. Un, nu, jā, tas ir tas, kas, diemžēl, ir arī ir bijuši piemēri, kad gaitā laiva ejot, neredzot šos te murdus, tumsā uzrauj skrūvi, dzenskrūvi, jā. Šoferis ir ar galvu stiklā, tiek pazaudēti mānekļi, tiek sabojāta laivas dzenskrūve, kas maksā naudu, protams, arī zvejas
rīki.
Tas nav lēts prieks. Un no vienas puses varbūt, nu labi, strunts varbūt par to, cik tas viss tur izmaksā, bet tas var reāli beigties letāli, īpaši tagad rudenī mēs zinām, cik augsts ir ūdens un cik maz cilvēkam vajag, ka viņš ir pārkrits bortam, un tur arī vest vairs var neko nedot.
Cik ir tas murdu daudzums? Ir kaut kāds uzskaitījums?
Nu, es šodien tādu mājasdarbu izdarīju, teiksim, Rīgā. No jūras līdz Hesam ir 59 atļauti murdi, kas ir MK noteikumos atrakstīts.
Bet tie ir lašu murdi?
Tie ir vispār no standarta murdi, un nēģu murdi 175.
Jā, nu tad
ir pāri 200. Nu, jā, nu, te ir reķinē teoretiski, kas var atrasties Daugavā.
Bet tas ir līdz jūrai, tad kur tad tas kuģu ceļš, tad tie ir vienkārši pa malām ir, ja?
Jā, tie ir pa malām, kas ir, un viņi arī nav izgaismoti, ja, ja teiksim, notiek tā kuģošana satiks, un tu brauc ar motoru, lai tu izdomā, o, reku, es piebraukšu ārpus kuģa ceļa un copēšu tur, ja, nu, viņš brauc, viņš neredz to, ka tur tie murdi ir salikti, un reku var paskatīties, ja, mums ir pārpa 200 murdiem, katram murdam ir vismaz divi karogi, ar ko tiek atzīmēt šis te murds, un vēl vesels lērums ar visādām bojām viņam apkārt krustu šķērs.
Jā.
Un tie nav tur mazi striķīši, ja tās ir kārtīgas tauvas. Tā tonnāža apakšā tur ir nenormāli tam murdam, ja, ka tur, man liekas, zvejnieki arī tur ar viņšām viņa ceļā. Nu, un ja tu ej ar kaut kādiem 50-60 km stundā, nu, tas ir, manuprāt, nu, kad tu ierauj pēkšu tādā tauvā, nu, tas ir līdzvērtīgi, kā tu ar mašīnu, braucot ieliec sienā. Tieši tādu pašu ātrumu.
Bet tā lielākā problēma tad iznāk, kad ir no viena tilta līdz, nu, tad no salu tiltam līdz vanšu tiltam, ja?
Nu jā, nu viņi ir arī augstāk, bet, nu, principā tas trakākais ir, jā, starp, es teiktu, no dzelzceļa līdz vanšu tiltam, nu, tur viņi ir salikti krustšķērs, mēs gribējām iebraukt arī uzfilmēt reālu video, nu, diemžēl laikapstākļi līdz šim neļaut, gan jau, kad turpinot šo tēmu, mēs arī izdarīsim to, nu, tad jā.
Bet mēs aizkadrā runājām, ka ir taču pozitīvs piemērs Buļupe.
Jā, pirmkārt Buļupe, jā, cik tur ir 6 murdi?
Drīkst būt 6, bet es zinu, ka tur ir 2.
Ok, nu, bet tad tur arī Buļupe ir kuģi 6. Tur murdi stāv smuki ielikti, un viņi ir izgaismoti. Viss tās
stodars ir... Viņiem rītīgi ir tāds fosforizējošs karodziņ, nu, kas pat tumsā, tu redzi, ka viņš, nu, viņš spīd, jā. Un, teiksim, Rīgā pretēji tu neredzi neko.
Jā.
Mums pašiem bijis, ka mēs tur pa tām bojām maucam un, nu, visā.
Jā, nu, tātad problēmu galvenais ir saprast, ka problēma var atrisināt. Jautājums, nu, noteikti, ka kaut ko
bijām,
maksā.
Mēs bijām rosinājuši.
Jā, nu, mēs bijām rosinājuši par to, ka varētu tos gaismakļus pielikt tam stodariem klāt. Tas neatrisina galveno problēmu, ka tie murdi ir salikti upē pa vidu, kur viņiem, nu, nu, nevajadzētu viņiem tur būt. Bet tas būtu vismaz kaut kāds mazs solis uz to, nu, kaut kādā pareizā virzienā, jo šobrīd man pazīstamie copmeņi dara kā, nu, viņi iebrauc pa gaismu, laivās ir eholots, kas ir, nu, ar GPS iekārtām, ja, tad tur vispirms viņi izbrauc visu akvatoriju, atzīmē visus tos murdus, lai, teiksim, pēc tam, ka viņi vakarā pa tumsu brauc apakaļ uz Lucavu salu, nu, kur ir laivas ielaišanās vieta,
jā,
lai viņi, nu, vismaz kaut cik droši orientētos, kur tie murdi ir, lai, nu, nesanāk šmūts.
Māra, federācija arī kaut kā var palīdzēt, tur kaut ko risināt vai risina arī?
Mums ir, nu, bijušas diskusijas zemkopības ministrijā, jo vienmēr jau tās intereses sadurās. No vienas puses ir makšķernieku intereses, jā, no otras puses ir zvejnieku tās intereses. Jā. Bet tur liela loma arī ir pašvaldībām visā šajā stāstā. Jā, un kādā veidā pašvaldības realizē tās zvejas tiesības uz vietām, jā, attiecīgi tajos ūdiņos, kuras pašvaldībā atrodas. Jā, un, Nu, es domāju, ka mums vēl diezgan tāls ceļš ejams, lai sabalansētu tās intereses. Ja, katrā ziņā Latvijas mašķirēšanas sporta federācija ir ieinteresēta, lai varbūt samazinātos šīs te murdu daudzums, ja, iekšējos ūdeņos Latvijas, un attiecīgi ja, vairāk vietas paliktu mašķirniekiem. Nu, tas ir loģiski, ja, bet vai tas tiks sasniegts un kad tas tiks sasniegts, ja man grūti šobrīd atbildēt, bet katrā ziņā mēs esam gatavi iestāties par mašķirnieku tiesībām.
Ja. Jā, jo kāpēc es to prasu tev, jo federācija nu, aptver diezgan nu, lielu mašķirnieku skaitu, ja, liels svars ir, jo jātnāk runāt, nu, nezinu, negribu apcelt biedrību, ja, bet nu, liela organizācija, kad ir tā lielā pārstāvniecība, ja, kad nevis tas interesē pieciem copmaņiem, bet 505.
Nu jā, nu makšķerēšanas sports, teiksim, tas ir varbūt tā virsotne makšķerēšanas tieši, ja. Un mēs no šī gada esam ieviesoši licencēšanu sportistu vidū, jā, un mēs tagad precīzi varam pateikt, jā, pēc šīs licencēšanas ieviešanas mums ir 500 aktīvi sportisti, jā, kas ir iegādājušies licenci, jā, un aiz šiem te 500 sportistiem seko visticamāk vairāk nekā 100 tūkstoši makšķernieki, kas iegādājās makšķerēšanas kartes, jā, tā kā tā pārstāvniecība ir ļoti milzīga.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Studijā Ārvis un Čevskis žurnāla lielais lomas galvenais redaktors Jānis Zariņš, biedrības ar makšķeru vadītājs un arī Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas prezidents Māris Bremze.
Forša kompānija, ķeramies klāt Māri tavam lauciņam federācijai. Šis gads, man liekas, ka ir bijis veiksmīgāks pa iepriekšējo.
Jā, viņš jau ir bijis veiksmīgāks, jā, un mēs tagad skatāmies uz sportiskajiem rezultātiem. Pagājušajā gadā mums bija 6 medaļas pasaules čempionātos.
Dažādās
disciplīnās, jā. Šogad mums ir 7 medaļas jau. Un vēl viens čempionāts ir priekšā, būs 16-17 novembrī, jā, foreļu spinningošana Dīķos, Bulgārijā.
Bet svarīgi, ka mums ir zelts.
Mums ir zelts, mums ir sieviešu izlase karpu makšķerēšanā Baļotas ezerā, jūlijā izcīnīja zelta medaļu komandām, kas ir vienkārši fantastisks sasniegums, jo karpu makšķerēšana ir tāda ar vistradīcijām bagātākā.
Man liekas, ka mēs radio runājām, jā, divas diennaktis, ja nemaldos, jā.
Jā, mēs par šo runājām, smuka bija interesanti klausīties, laiks kā vienmēr bija par maz, visu neizrunājām.
Bet karpu makšķerēšana, jā, īpaša disciplīna un meitenes ar vīriem un atbalstu komandu izcīnīja šo te zeltu, un tas ir liels sasniegums.
Jā, tas bija tiešām liels notikums. Pirmkārt, kad mēs Latvijā vispār varējām norganizēt šādu čempionātu, un tā bija arī tāda mums pārbauda, cik mēs būsim gatavi tam, kad sarīkot vīriešu komandu pasaules čempionātu.
Mm.
Un kas, es domāju, arī izdosies mums, jo FIPSET, Starptautiskā makšķerēšanas sporta federācija, bija ļoti apmierināta ar mūsu sniegumu. Tāpat mums ir ļoti lieliska sadarbība ar Jelgavas novada pašvaldību. Un es domāju, ka Jēkabpils, atvainojos, jā, novada doma. Jā,
Jēkabpils, jā.
Un viss tā rezultātā, es diezgan droši varu teikt, ka 2026. gadā Jēkabpilī Baļotas ezerā būs pasaules čempionāts karpu makšķerēšanā vīrieši.
Kāpēc viņš tā tiek nodalīts vīriešiem sievietēm?
Nu, tur vienkārši nav iespējams tik daudz komandas vienā ūdens tilpnē izvietot, jā, jo vīriešiem parasti ir nepilns 40 komandas un ļoti daudz makšķerēšanas vietas. Praktiski Eiropā nav ūdens tilpņa, kurā tik daudz komandas varētu izvietot. Tāpēc tā.
Jā. Ejam tālāk. Sudrabs.
Jā, Sudrabs, spinningošanā no laivām, nu pat Īrijā. Jānis bija delegācijas vadītājs.
Jā.
Puiši aizbrauca, milzīgu ceļu veica, jā, ar laivām, ar prāmjiem. visai Eiropai šķērsām, ja, un izcīnīja sudraba medaļu, kas arī sen nebija bijis špiringošanā no laivām, tā kā vienkārši malači.
Jo es saprotu, šis sudrabs uzskatāms pa zeltu, jo lietuviešu atrāviens bija tik milzīgs, ka sudrabs varbūt arī nu, tā kā lielākais sasniegums, kas ir iespējams.
Nu, lietuvieši ir uztrenējušies kompjūteru makšķerēšanā, tāpēc tā arī viss notika. Viņi visu sezonu ar kompjūteru šī te komanda gatavojās un makšķerēja. Un praktiski viņi vinnēja laikam visus mačus, kuros piedalījās vai bija tu, vai bija medaļās. Ja viņi bija spēcīgi tiešām kompjūterā.
Paskaidro, ja kāds nesaprot, kas ir kompjūteru copi?
Jā, nu tātad tagad ir lielas kompānijas, pārsvaru amerikāņi izdomājušas jaunas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību tiešraidē tu redzi, kur atrodas zivs, un tad skaties datorā, tu redzi zivi, redzi, kā viņi kustās, atliek tikai iemest mānekli, tu redzi savu mānekli, un attiecīgi ar attiecīgu animāciju izprovocēt šo te zivi uz ņēmienu.
Bet vai tad tās nav tās pašas ehalotas saucamās?
Nu,
vairs jau nav, ja?
Nu, vairs jau nav, jo tagad ir gudrās ehalotes, jā, tik tiešām, jā. Tas ir praktiski, nu, jauna paudze, nu, negluži jauna, viņi jau kāds gadus 4-5 ir. Nu, tagad vienkārši cilvēki ir iemācījušies viņus lietot.
Nu, jā, jo tehnoloģija atnāk, un kamēr, nu, es esmu skatījies, kā Džeki uz laivas mēģina sakārt to ehaloti gudro, un tur paiet kāds pusgads, ja ne vairāk, kamēr tu iepazīsti to visu to, ko tur var dabūt gatavu, un kā tu ko redzi kādā brīdī?
Nu, es domāju, ka viņas ir tik, teiksim tā, lietotājiem draudzīgi uztaisītas, jā, ka tik tiešām, viņas maksā kaut kādu naudu, protams, ja, bet ja var atļauties šo te budžetu tam iztērēt, tad es domāju, iemācīties nav grūti. Un mums šobrīd krīt samu rekordi ar šo te tehnoloģiju palīdzību. Mm-hmm. Noteikti kritīs arī citu zivju rekordu, tā kā šobrīd šo te progresu vienkārši nav iespējams.
Jā, bet es, teiksim, dzirdēju arī to, ka nu, tas pats Fipsets, kas organizē šo te pasaules čempionāti, ka viņi baigā sajūsmā nebija par to, kad šīs jaunās tehnoloģijas tiek lietotas, jo tomēr, nu, vai, nu, tad tas koks tas baigi ar diviem galiem ir, vai, nu, tā kā atļaut vai neatļaut, un saprotu, ka
decembra vidū būs
komitijas sēde, jā, kurā tad tiks lemts par nākotni šajā disciplīnā, vai tad ļaujam vai neļaujam, nu, lietot, tā kā tas arī būs interesants.
Jā, tas jau ir tas diskusija, jo savādāk tad visu nosaka, nu, kaut kādu konkrētu vienu tehnoloģiju, labi, es saprotu, tas ir viņa apgūst un tā tālāk, arī jāiemācās ir to lietot un saprast, varbūt vienkārši vajag atstāt abus variantus kā kopā, ka viņi varētu sadzīvot, bet
Tas, man liekas, tā baigi nestrādā, man liekas, ir vainu, un, protams, ka tās nianses tur ir tik nenormāli daudz, tas nav tā, nu, ieslēdz iemet zivī, nu, viņi ir tavējā, jā, to arī parāda rezultāts. Mūsējais uzskata, ka ir ļoti spēcīgi šajā tehnoloģijā, nu, tā, ka ļoti, ļoti spēcīgi, un, bet ar visu to, cik mūsējais ir spēcīgi, nu, parāda arī rezultāts, ko lietuvieši bija apgūst to, ko mēs nezinājām, mēs nepratām saprast, nu, jo ar tādu atrāvienu, nu, tas nevar būt netīšām.
Nē, tur tik traki nebija, ka nu, viņi zina kaut ko vairāk par mums, vienkārši mēs pa vēlu visi noreaģējām un viņus nediskvalificēja. Tur bija noteikumi pārkāpumi.
Jā, ok. Nu, bet tie jau zemūdens akmeņi.
Nu jā, tas pēc tam tur viss nu, sagramojās. Un
es vienkārši ieejot federācijas mājas lapā, redzu nu, disciplīnas spinningošana no laivām, spinningošana no krasta, spinningošana dīķī, makšķerēšana pilsētvidē, makšķerēšana ar fīderi, mušiņu makšķerēšana, karpu makšķerēšana, plūdiņu makšķerēšana, zemledes makšķerēšana, tautas sports. Labrīt!
Jā, nu mums ir līdzīgi tā kā vieglatlētikā. Ir viens liels stadions un tad ir daudz disciplīnas. Skriešana vienā distancē, otrā lekšana, augstumā, tālumā, tāpat ir šeit. Mums ir 10 disciplīnas, kuras ir aktīvas un kuras mēs uztaram šeit kā sportu Latvijā federāciju. Bet kopumā šīs disciplīnas ir daudz, daudz, daudz vairāk. Viņas ir milzīgi daudz, jā, bet mums šobrīd ir 10 aktīvas, 8, teiksim, tādas pavisam aktīvas, 7 pasaules čempionātos mēs šogad būsim piedalījušies, jā, kā jau es teicu, 7 medaļas jau ir, iespējams, būs vēl. Un pats svarīgākais, mēs šogad milzīgu akcentu likām uz bērniem.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Sandrs Jūra, Māris Brems, Jānis Zeviņš, Arvis Sančevskis, Aivis studijā, nu, runājam par makšķerēšanu.
Jā, makšķerēšana un izglītība bērni, jā, kas notiek šai jomā, es zinu, ka notiek reizi gadā sacensības.
Nu, šobrīd jau vairs nav tā, mēs pagājušajā sezonā iesākām, bet šogad mēs esam organizējuši jau 9 bērnu sacensības. Mēs viņus saucam par Latvijas čempionātiem dažādās disciplīnās. Mm. Jā, ir formāts, kas ir ļoti interesants, izveidojies tajā pašā spinningošanā pilsētas vidē, kur bija veseli 3 posmi bērniem visas vasaras garumā. Tas faktiski tāds pats tā kā pieaugušo formāts, jā. Attiecīgi arī citās disciplīnās mums izdevās, kas bija interesanti pludiņu makšķerēšanā, kas ir manā izpratnē pats sākums daudziem. Jā.
Mm-hmm.
Mēs organizējām 2 posmos Latvijas čempionātu bērniem un jauniešiem pludiņu makšķerēšanā, kas bija apmeklēts, kur vecāki iesaistījās, sportisti iesaistījās, visi iesaistījās, un tas tiešām bija interesanti, tāpēc, kad atbrauca mūsu izlases līmeņa sportisti ar visām savām makšķerēm, ar visām parektēm, parādīja, kā jaukt barību, kā makšķerēt, kā visu to salikt, jā. Un tas bija bērniem interesanti, un mēs centāmies it kā šīs sazinsības rīkot pierīgas tūmā, bet brauc cilvēki no tālākiem reģioniem, gan no Kurzemes, gan no Latgales, ģimenes ar bērniem taisīt tādus piknikus, ja bērni sacentās, tā kā es domāju, ka tas bija ļoti tāds veiksmīgs sākums, ja. Jānis taisīja tādu pašu Latvijas čempionātu spinningošanā no laivām. Arvis arī piedalījās, jā, un tas arī bija ļoti izdevies pasākums un pieprasīts pasākums. Tā kā šobrīd mēs esam 9 sacensības veiksmīgi aizvadījuši. Mums ir, jā, pagājušajā gadā mums bija oficiāli reģistrēts atbilstoši izglītības un zinātnes ministrijas kritērijiem tikai 1 bērns kā sportists. Šogad mums ir 177 bērni reģistrēti. Tā kā mēs esam 177 reizes pieaudzējuši šo te akcentu.
Klausies labs. Jo tas, kas man liekas, tas interesantākais, es tur dzīvoju, kur es dzīvoju, nav man fāteris baigais makšķernieks, bet man tā kā patīk makšķerēt, un tad ir iespēja tiem bērniem satikt tos korifejus, lielos tos profiņus, un tādā veidā, teiksim, gūt pieredzi piedalīties sacensībās, es saprotu, tur ir kaut kāds atbalsts ir, un profesionāļi nāk ar savu iniciatīvu, ja vēl tā laiku.
Jā, mums pirmās sacensības bija aprīļa beigās foreļu spinningošanā Dīķos, un mēs nu, tā kā uztraucāmies, cik vispār dalībnieki būs. Un tad, kad mēs pasludinājām pieteikšanos, jā, mums faktiski pāris dienu laikā aizpildīja visu listi, jā, un gāja pāri, jo mums bija tikai 40 vietas tajā dīķī, jā.
Mm-hmm.
Attiecīgi tās sacensības notika uz Urā. Mūsu vadošie sportisti foreļu makšķerēšanā Dīķos piedalījās, nokonsultēja, nomainīja visus āķus mānekļiem, pārbaudīja špiningus, iedeva savus. Un tas viss noritēja tādā, nu, tik tiešām, tik pozitīvā gaisotnē, jā, kad mēs septembrī atkārtojām, mēs rīkojām 2 sacensības, lai varētu arī tie, kas netika uz starta pavasarī, viņi tā tad varēja to darīt rudenī. Tā kā šobrīd es teiktu tā, ka tas ir tas virziens, uz kuru mums loģiski arī izglītības un zinātnes ministrija mudina, ja, un virza, ja, un katrā ziņā akcents tiks likts nākamgad vēl lielāks.
Jautājums, kāda ir vecuma grupa un kāda ir jaunākie dalībnieki?
Principā normāli ir tā, ka mums bija pieteicās arī 7 gadi, ja, teiksim, 8 gadi, bet nu, normāli ir kaut kur no 10 līdz 14, jā, un tad no 14 līdz 18, jā, tā kā mēs divas vecuma grupas, jā, tā kā mēģinam veidot, jā.
Un meitenēm kā iet?
Meitenes arī piesakās un sacenšās uz tādiem pašiem noteikumiem kā puikas, jā, un nerad arī vinnē, tā kā tieši spinningošanā no dīķos, mums ir orēļ spinningošanā dīķos, man liekas, viena meitene, kas ir apspēlējuši puikas.
Lieliski, nu tātad mums cerība ir uz jauniešiem un bērniem, tur makšķerēšanā viss ir kārtībā, tiešām no viena cilvēka, uz 177 tikt, tur ir manevrs jāveic šāda tāda darbība. Es saprotu, ka ir vēl vienas pasaules līmeņa sacensības šogad, pāris vārdus pa viņiem.
Jā, mums ir palicis vēl viens pasaules čempionāts, uz kuru mēs sūtam izlasi. 16. un 17. novembrī Bulgārijā notiks pasaules čempionāts foreļu spinningošanā dīķos. Pietiekušās ir 18 izlases, to skaitā Japānas izlases, kas ir ļoti jaudīga šajā te sporta veidā. Un pagājušajā gadā mūsu kungu izlase izcīnīja trešo vietu pasaules čempionātā komandām, un es ceru, ka viņiem šogad konkurencē arī ar Japāņu sportistiem, jā, izdosies atkārtot pagājušajā gada sasniegumu, varbūt pat iegūt kaut ko vairāk. Katrā ziņā mēs nopietni gatavojamies, gatavojam mānekļus, gatavojam spinīngus, gatavojam visu un sakojam līdzi arī informācijai, kā konkurenti gatavojas un cerams, kad starts izdosies.
Es saprotu, ka viņi jau ir tur vai vēl nav?
Vēl nav, 13. izlidojuma, 18. novembrī valsts svētkos atgriežamies. Cerams ar medaļu.
Jā, nu skatīsimies, vērosim, kādi būs rezultāti, varbūt būs jānāk atkal uz rādējo un jāpastāst par šīm sacensībām.
Jā, noteikti.
Vēl ir divi bušu ķeršanas mači, Jāni, ja, tas ir... Tavs lauciņš, bišķiņa.
Bišķiņa. Viens pasākums ir šo sestdienu Kolkā. Tur, man teiks, vēl var pieteikties. Meklēja. Un otrs ir, ko mēs paši organizējam, ir nākošu sestdienu Užavā.
Mm-hmm.
Kur arī vēl var pieteikties.
Tad divas nedēļas nogales būs pēdējie bušu ķeršanas mači, ja?
Nu, jā. Vieni bijuši, Jūrkalnē jau bija, vēl divi palikuši. Nu, mums tur vēl mazā cīņa nākošana, tad ir Rīga pret Kurzemi.
Kāpēc Rīga pret Kurzemi?
Nu, tā mums ir aizsācies. Nu, Rīga pret Kurzemi.
Ā, skaidrs.
Nu, mums tur savu tematika tāda interesanta.
Jā. Kolkā tiek copēts abos krastos vai tikai vienā?
Vienā. Baltijas jūras pusē.
Jā, tas ir interesanti, kad būtas nekur līdzīgi.
Nē, nu, gan jau viņas tur pat arī Kolkā, nu, tieši. Ja runā pa Kolku, gan jau viņas arī ir balti, nu, līča pusē. Nu, turpat jau vien blakus viņas ir, bet nu, tālāk uz Rīgas pusi, ne, tur vairs īsti nekā tāda.
Būt ir tikai tālu, jā, jo tur jūra kļūst sekla. Attiecīgi viņai, nu, tomēr, viņa nāk baroties un gatavoties nārstam, viņai dziļumu vajag. Un tāpēc arī līči, nu, netiekam viņai klāt.
Tā, tad vēl jautājums ir... Vai vēl ir kāda aktualitāte, kas mums būtu jāpasaka, jo viena no tām aktualitātēm, es nezinu, varbūt kāds klausītājs ir jūras krastā bijis viesojies un redzējis, ka būtas beigtas medājās pa krastmalu un nevar saprast, kas pie tā būtu vainīgs. Mēs te kaut kur jau mazliet runājām par to, ka tā nav nekāda baigā kaite būtēm, jā?
Kā nu, mēs... Tas nebūs, tas noteikti nav piesārņojums vai nu, kad...
Vai kaut kāda slimība, jā?
Jā, tas, nu, es negribu mest akmeni nevienā dārziņā, bet, nu, mans tas tāds loģiskais skaidrojums ir, kad zvejniekiem vienkārši vai nu bija pa daudz, vai izmērs neatbilda, nu, tām prasībām, ka vienkārši liekas tika pārnums par bortu, bet, nu, tas jau arī, nu, varbūt nav gluži tas briesmīgākais, jo tāpat tās, nu, labi, neapēdīs cilvēks, nu, apēdīs zvēriņu, putniņu un tā tālāk. Tā, kā, nu...
no tā nav tāda baigā masveidība.
Tu jau varam tagad divas reizes zvejniekiem iemet.
Jā.
Dārziņā raidījuma sākumā un tagad.
Jā, nu, viņš pateica, ka viņš negrib mēs.
Nu, viņš negrib mēs, bet sanāca.
jā, kādas vēl aktualitātes ziemai gatavojamies? Kaut kā zemledus copēji?
Gatavojamies ziemai. Mums ir pasaules čempionāts martā Amerikā.
Oh.
Un tagad puiši, kas pēc reitinga tā kā ir izlasē, stipri domā, kā tur nokļūt un kā gatavoties. Tā kā,
jā, tur nebūs tas, laikam asarīši. Tur
tas, jā, tas temats ir šobrīd aktuāls un nu, skatīsimies. Jā, arī, ja izlemsim braukt, tad, protams, mēģināsim atbalstīt, kā vien varēsim, jā, mūsu sportistus.
Meža ziņas.
Valsts vides dienesta inspektori Palsas upē pieķēruši malu zvejniekus, kurā žebērkli dūruši taimiņus. Valsts vides dienesta inspektori oktobra beigās sadarbībā ar zemesardzes kainieku bataljonu veikuši zvejas kontrolas reidus Vaidavā, Gaujā, Vizlā, Rauzā, Palsā un Vecpalsā. Malzvejnieki savā lomā plānoja paturēt divus taimiņus, par ko sākt administratīvā pārkāpuma lietvedība. Maksimālais sots fiziskām personām par makšķerēšanas pārkāpumiem ir 350 eiro, bet gadījumos ir nodarīts kaitējums zivju resursiem, tad persona papildus minētajiem maksā nodarīto kaitējumu zivju resursiem, kas ir 715 eiro par vienu lasi vai taimiņu. Bet no 1. novembra līdz 31. martam Jūrmalas teritorijā Rīgas līdz pludmalē ir atļauts atrasties ar suni, bet tam jābūt pavadā. No 1. aprīļa līdz 31. oktobrim ir spēkā aizliegums pludmalē uzturēties, vest pastaigā un peldināt mājdzīvniekus. Aizliegums uzturēties ar suni pludmalē saglabāts no aprīļa līdz oktobra beigām, kad pludmalē apmeklē daudz atpūtnieku, lai nodrošinātu sanitāro tīrību un arī higiēnas prasību ievērošanu.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
715 eiro par vienu lasi. Vai taimiņu plus vēl 350 eiro.
Lētāk uz maksimu aiziet.
bet nav adrenalīns.
Un uzsaukt visiem.
Starp citu, malu zvejniecība, malu makšķerēšana, kas notiek tā jomā, kāds jūs viedoklis?
Redz, notiek.
Nu, notiek, tagad ir vašu taimiņu laiks, jā. Un viss notiek.
Viss notiek, jā?
Notiek, nē, nu, gribētos domāt, ka tā situācija uzlabojas, jo, nu, arī tehnoloģijas attīstās ne tikai makšķerniekiem, bet arī uzraugiem. Vidas dienas tam ir gan droni un visādas kameras un viss pārējais, kas ir ar kā palīdzību, nu, tā situācija, es domāju, ka kļūst labāk. Un, nu, ir jābūt dikti drosmīgam, lai šobrīd mēģinātu kaut kādas šmutas taisīt.
Nu, cipari ir sagrozi, ja pie vienas dzīves 700 jāmaksā.
Plus vēl 300 obligātais.
Nu, jā, nu, tas ir,
jā, protams. Redz, kā ir jau tie cilvēki, nu, kas to nodarbojās, nu, ikdienā, jā. Un tāpat ir inspektori pat stāstījuši, tur Babīts ezera rajonā ir viens, kā saka, kreisais, ja? Malu zvejnieks.
Mm-hmm.
Viņam jau ir sodos pār 100 000. Ja viņam nekā nav.
Jā, viņam nekas nepieder, viņam neko nevar izdarīt.
Jā,
te ir arī tas, ko, nu, varbūt ir jāsaņem dušu, un kad beidzot ir jāpamaina tie likumi, nu, ja ir šitādi gadījumi, ka varbūt var arī
pie kaut kādas summas
pasēdēt.
Jā, pārdomāt. Kā,
jā,
padomāt savu, par dzīvi.
Jā, kādus pāris gadus. Nu, un tad padomās varbūt vēl vai turpinās vai neturpinās to visu darīt.
Ja šitādi gadījumi daudz dzirdēt, kad jā, ka soda vienu to pašu cilvēku entās reizes, viņš sodas nemaksā.
Mm-hmm.
Nākošajā dienā ir atpakaļ.
Nā, jā.
Un klupiņš darbojas tālāk.
Ok, mēs iezīmējām sacensības Amerikā. Jā, nu, Amerikas komandai aizbraukt uz jebkuriem tagad nav liels problēmas. Tur ar finansējumiem viss ir kārtībā, bet kā ir tikt visai Eiropai uz Ameriku un cik tur komandas ir jau zināmas, cik tur, nu, tā kā pietiekušās ir?
Nu, pagājušajā gadā, man liekas, Mongolijā bija 16 vai kaut kas tam līdzīgs, jā, komandas. Nu, iespējams, ka tagad būs līdzīgi. Jā, uz Mongoliju arī bija izaicināts aizbraukt. Jā,
tas arī nav.
Es domāju, ka šeit ir līdzīgi. Četri niansi Amerikā tāda, kad tajā ziemas makšķerēšanā tur ir pierasts nosvērt to lomu. Jā, katras sacensību dienas beigās. Jā, bet četri niansi tāda, kad tās zīves ir jāatlaiž atpakaļ aliņģī dzīves. Jā.
Mm-hmm.
Un tad organizatori tā kā ir solījušies, jā, ka tur būs tāda mobilā svēršana ik pēc kaut kāda laika. Nosvarto lomu atlaiž atpakaļ, jā, vēl sacensību laikā. Jā. Un tas, tas tiem ziemas makšķerniekiem liekas tas bišķi dīvains, vai ne, kā tas viss notiksies. Jā. Bet čempionāts notiks viennozīmīgi, jā, viss ir apstiprināts un viss būs, tad atliek tikai mums mēģināt to komandu dabūt uz turienu. Un, protams, kad izmaksas kaut kādas minimālo komplektu sēdz makšķerēšanas sporta federācija, tā ir dalības maksa, jā, nedaudz piepalīdz ar lidmašīnas biļetēm,
mm-hmm.
bet, nu, pārējo, protams, ir jāgādā pašiem izlases sportistiem, jā, tā kā tur pašiem jāiegūt savu līdzekli un laiks, jā, tā tas ir.
Es saprotu, ka tagad arī šie mači, kas tagad būs, viņi notiek tikai otro gadu, es pareizi sapratu, tad
mēs tagad pārējām špiningošana pilsētas vidē. Jā, nu šis bija šogad trešais čempionāts, nākamgad arī Amerikā būs ceturtais čempionāts.
Jā, es vienkārši gribu saprast par tendencēm, par dažādiem copas veidiem, jā, kas ir tas, kas nāk iekšā ar ko tev kā žurnālu veidojot, kā tu no savu viedokļu redzi?
Zinu, kā man, es teiktu tā, ka ir prieks par to, ka vispār tas sports attīstās, un tad iepriekš tika pieminēti arī bērni, un man tiešām ir, es godīgi sakātos, nu ļoti patīkam pārsteigts, ka bērniem ir tik liela interese šajā visā nākt iekšā, un kad varbūt, kad tomēr tas telefons var palikt mājās, un viņš nav obligāti visu laiku jāspaida, un es domāju, ka to arī jūt bērni, tas pats street fishings, jā, nu, pilsētu vidi, kas ir uz spinningošanu. Ja. Man liekas, arī čempionātā, nu, Latvijas čempionātā bērniem tur tas skaits bija, tur, nu, bija milzīgs. Un...
Jā, tur bija, man liekas, pārpār 80 pieteikušies. Nu, ne visi, protams, piedalījās jā. Beigās, jā, bet tur bija emocijas asars, tur bija ņemšanās, jā, tur viss tā kā lielajā sportā bija.
Jā, nu, tieši tā. Un tāpēc liekas, ka, nu, tā... Nu, vispār ir tas...
Man tā liek, zin, kā ir tie bērni pārdzīvo vairāk nekā pieaugušie, jo man tur mazie, tur gan arī izraud, ka viņš ir ceturtais, viņam viens asarīts pietrūka līdz trešajai vietai, tur ritīgi viņi ņemā.
Jā, un Jāni, kā tu teici, Rīga, un ne tikai Rīga, Latvija ir lieliska valsts, un Rīga lieliska pilsēta, kur rīko šādas sacensības.
Ideāli piemērot.
Jā, jo...
Visi pieejams, zivis ir, ūdeņi ir, pilsēta ir. Viss notiek.
Jā, tā kā cerēsim uz labiem rezultātiem un paldies, kungi, kad atnācāt.
Kopā ar mums šajā reizē bija Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas prezidents Māris Bremze. Māri, paldies!
Jā, paldies jums.
Arī biedrības ar makšķeru vadītājs Jānis Zariņš. Jāni, paldies.
Tiekamies nākošreiz.
Tiekamies atkal drīz. Tad runāsim par ko citu noteikti arī. Un žurnāla lielais lomas galvenais redaktors Nārvis Sančevskis. Arvi, paldies.
Paldies.
Studijā bija arī Sandris Jūra.
Un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.